Radio Skonto vicemēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Šovakar Kocēnu sporta namā notiks vēl nebijis pasākums rokmūzikas koncerts, kurā piedalīsies viena no populārākajām latviešu rokgrupām Dzelzs Svilks, izpildot savas visu laiku labākās dziesmas. Ieeja pasākumā no 20:30. 21:00 uz skatuves kāps jaunie un daudzsološie mūziķi no Vaidavas grupa Rudolf and Red Nurses, un 22:00 koncertu sāks Dzelzs Svilks, ieeja 6 €. Rīt no 18:00 Vaidavas kultūras un amatniecības centrā varēs pulcēties Kocēnu novada pašdarbības kolektīvi, lai atklātu izstādi un sniegtu koncertu, pēc kura paredzēta balle kopā ar grupu Ballīšu orķestris. Savukārt svētdien Bērzaines tautas namā notiks kinodiena, kuras programmā iekļautas filmas gan bērniem, gan pieaugušajiem. 16:30 tiks demonstrēta animācija filmu programma bērniem, kurā iekļautas tādas lentītes kā Zaķīšu pirtiņa, Zīļuks, Pavasaris Vārnielā un citas. 17:30 sāksies šogad skatītākās latviešu spēļu filmas izlaiduma gada seans. Filma stāsta par jaunu skolotāju Zani, kas aiziet par tālu savos centienos nodibitāt draudzību ar audzināmo klasi, nokļūstot sarežģītā personisko attiecību mezglā. Biļetes cena bērnu seansā ir 1,50 €, bet filmai izlaiduma gads 2 €.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.